Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova pet i po minuta. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Između teških odluka, krupnih poteza i brzog oporavka, kako restrukturirati kompaniju, naša današnja tema. U studiju su moji gosti, ekonomisti Marko Mitrović i profesor Beogradskog univerziteta Stojan Dabić. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli. Gospodine Mitroviću, vi ste autor knjige Kako restrukturirati kompaniju. To je neposredan povod za naš razgovor. Knjiga je nedavno objavljena. Kako ste, s obzirom da se ovim problemom ili restrukturiranjem bavite gotovo 20 godina sa upravljačke investicione savjetničke pozicije, radili ste na brojnim projektima u većini zemalja Srednje i Istočne Evrope kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, trenutno ste savjetnik u Evropskoj banci za obnovu i razvoj u njihovom odeljenju za restrukturiranje. Da li je na osnovu ove, da kažem, kratke biografije nastala ova knjiga? Šta vas je podstaklo?
Prvo, hvala na pozivu. Pa bilo je više razloga. Jedan je bio lični. Bavio sam se nečim skoro 20 godina i izgledalo mi je da je dobar trenutak da se podvuče crta. Možda sam to mogu da uradim i 10 godina kasnije ili 20 godina kasnije, ali činilo mi se da je ovo pravi trenutak. Drugi, tako da kažem, motivacijani faktor bila je potreba za restrukturiranjem, koja je veoma velika kako u Srbiji, tako i u zemljama regiona, kao i u nekim novim članicama Evropske unije, kao što su i Rumunija i Bugarska. Tako da je to bio drugi nekako faktor koji me je motivisao da napišem knjigu.
Da predstavim i mog drugog gosta, profesor Beogradskog univerziteta Stojan Dabić. Profesor, od 94. se bavite restrukturiranjem kompanija, pre toga ste radili na sprovođenju rešenja izlaska iz, da kažem, privrednih problema, bavili ste se problema privredne reforme, a po zakonu iz 1996. vi ste aktivno učestvovali u privatizaciji Hemofarma, Velefarma, Apatinske pivare, FMP-a, Sintelona i tako dalje.
Tačno. A pre svega, ja bih želio da čestitam mladom kolegi na finom štivu. Vidi se da Iver ne ide daleko od klade. Mislim na njegovog oca. Aha. A on je pokušao na jednostavan način da dosta komplikovanu materiju prezentira početnicima koji će se baviti ovom materijom. I to je u svakom slučaju za pohvalu. A inače, ja sam pre nego što sam počeo da se bavim profesionalno ovim poslom, bio i generalni direktor Ines banke. I kao takav, napravili smo prvu reorganizaciju i restrukturiranje ondašnje, u ono ondašnje vreme firme u tadašnjoj Jugoslaviji. Šta se dogodilo? Ines banka je bila veliki poverilac jedne firme, mogu i da kažem koja je, ali nije ni značajno. Firma trebala da ide u stečaj. Mi smo se opredelili, ako idemo u stečaj, izgubit ćemo kredite. Banka je preuzela celu firmu, otkupila sve obaveze, formirala akcionarsko društvo, a dovela trojicu Engleza da restrukturiraju. I kad smo digli, prodali smo naš udeo i naplatili kredite i zaradili. To je u to vreme bio prvi slučaj te vrste.
Da. Gospodine Mitroviću, vi i kažete na početku knjige, bilo da se pogleda javni sektor, bilo privatni, finansijski ili realni, potreba za restrukturiranjem je velika. upotrebili ste reč ogromna i stiče se utisak da u privredi naše zemlje danas nema značajnije teme. I na početku razgovora ste rekli da je motivacija za pisanje ove knjige pravi trenutak. Dakle, zašto je restrukturiranje ključna reč, čini se, srpske ekonomije danas?
Pa, da li da bilo da pogledate javni sektor, imate ogroman broj javnih kompanija koji prave velike gubitke. Prema nekim istraživanjima koje je radio Ekonomski institut, oni imaju negativnu neto dobit oko 300 miliona dolara godišnje. Ako se pogledaju preduzeće u restrukturiranju koji nekad predstavljaju nekadašnje gigante, oni takođe prave velike gubitke. Po podacima za 2013. samo ovih najvećih 17 je pravilo negde gubitak oko 500 miliona dolara. Tako da kada se pogleda privatan sektor, postoji ogroman broj problematičnih kredita, ogroman broj privatnih kompanija koje su prezadužene, pogotovo veliki sistemi. Tako da kada se sve to sabere, stvarno ne postoji značajnija tema od restrukturiranja kako operativnog, tako i finansijskog u Srbiji trenutno.
Profesore, kako vi sagledavate taj problem?
Da bi se prišlo restrukturiranju, treba da bude ispunjeno više uslova.
Uh-huh.
Jedan od uslova je opšta politička volja da se u to uđe. A sećam se da smo imali probleme izlaska iz ondašnje privredne reforme. Nismo imali ništa razvijeno. Imali smo pogone, ali nismo imali proizvode. Tada je izlazak iz postojeće krize uvedeno selektivno kreditiranje ili reskontna politika. Šta znači da su poslovne banke odobravale, recimo, za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, za izvoz, kredite pod povoljnim uslovima, niska kamatna stopa, a da je Narodna banka tim bankama refinansirala. Šta to znači? Ona je odobravala tim bankama kredite u visini odobrenih kredita preduzećima. I na taj način smo obezbedili da preduzeća krenu sa proizvodnjom. Dalje, čak smo išli toliko daleko da smo pojedine pogone izdvajali iz matičnog jezgra, koje je bilo teško vratiti u život, i pravili na taj način nove jedinice. A da bismo sprečili uvoz nekontrolisan, tada je propisano uvoziti može onaj koji ima izvoz. To bi bilo rešenje i za danas. Danas ne bismo imali probleme sa uvozom, jer kaže Evropska unija ne daje da pravimo barijere. Ne. Obezbedi izvoz, za te devize koje si obezbedio, obezbedićeš i uvoz. U protivnom, naš platni bilans će da strada.
Gospodine Mitrović, hajde da krenemo od toga, prosto da objasnimo, mada verujem da svi znaju šta je restrukturiranje i koji su to neophodni uslovi da bi se prišlo u tom procesu. Da li u ovom času, kao što je profesor spomenuo, postoji politička volja da se završi proces restrukturiranja?
Restrukturiranje je najjednostavnije povećanje konkurentnosti preduzeća. Uh-huh. I konkurentnost preduzeća je verovatno najznačajniji faktor ekonomskog razvoja. A ekonomski razvoj je opet najznačajniji faktor celokupnog državnog i društvenog razvoja. Tako da od konkurentnosti kompanija zavise na kraju krajeva onda i zdravstveni sistem, i obrazovni sistem, i budžet za kulturu i tako dalje. Bez konkurentnih kompanija ne postoji privredni razvoj i nastaje stagnacija. Tako da zbog toga restrukturiranje je opet jedan od glavnih mehanizama kako se povećava konkurentnost kompanije. Tako da što se tiče političke volje, ja mislim da je politička volja postoji, zato što su sve ostale mehanizmi i ostale mogućnosti su potrošene. država se zaduživala koliko je mogla, kompanije su se zaduživale koliko su mogle i tako dalje, i sada je restrukturiranje preostaje kao jedan od jedini izlaz u stvari.
Zašto je jedan deo vaše knjige posvećen slučaju izgubljene decenije, kako vi kažete po znacima navoda, koje je na pomolu u Srbiji?
Pa to mi je bila kao ilustracija i kao prolog za knjigu, jer izgubljena decenija je situacija koja nastaje u nekoj prirodi kada u njoj nema restrukturiranja. I pojavljuju se takozvane zombi kompanije i zombi banke, što je počeo da biva slučaj i ovdje. Da, kao što su i neke banke su već zatvorene, u Japanu su one bile održavane veštački u životu, ali postoje brojne kompanije u Srbiji koje su veštački održavane u životu. I šta je, zašto je problem to za privredu? Jer zato što te kompanije koje su ne mogu da budu izolovane, i onda one šire nelikvidnost i pogoršavaju sve ostale subjekte u svom privrednom nizu, da li širenjem nelikvidnosti, da li pogoršanjem kvaliteta, da li kašnjenjem sa isporukama i tako dalje. I zato je jako bitno, bilo mi je bitno u knjizi da pokažem taj šta se dešava kada u prirodi ne postoji restrukturiranje, koliko je to možda bude opasno čak i za jednu tako snažnu prirodu kao što je japanska, a koliko to tek onda važi i za neku prirodu koja nije toliko snažna.
Profesore,
da,
iz vašeg iskustva kakve su posledice?
Pa vidite, mi smo posle 2000. godine ugasili sve što je predstavljalo nosioce, osim nekoliko časnih izuzetaka. A ostali su oni koji su imali jak menadžment. A to su, da ih ne nabrajam, od Sintelona, od Apatinske pivare, od Hemofarma, od FMP-a i tako dalje. Ima ih, ili od dole iz Milanovca, Metalca. A to su firme koje su se održale zahvaljujući menadžmentu, koji je bio jači od političkih struktura. Sve ove druge koje su spremane za prodaju ili likvidaciju, tu su ušli krizni štabovi na krilima politike i oterali i direktore i one nosioce koji bi išli u restrukturiranje. I zbog toga se nalazi ovaj veliki broj preduzeća u situaciju koja se danas nalazi. To nije više izgubljena decenija, nego 2,5 decenije. Tako da bojim se da će biti još, a mi ne možemo da idemo napred ako nemamo proizvodnju. To što smo mi pričali da gradimo našu budućnost na uslugama, to je utopija. Pa mi smo uništili gasni aranžman. Znate šta je to? Mi smo izvozom poljoprivrednih proizvoda, prehrambene industrije, tekstilne industrije, u Rusiju plaćali uvoz gasa. Naše novo rukovodstvo otišlo tamo i saopštilo, kidamo taj model. Zašto? Zato što ga je nosio Mirko Marjanović. I kad su pitali, čekajte, a čim ćete plaćati gas? Pa kaže, devizama iz donacije. Rusi su se krstili i rekli, dobit ćete to što tražite. I mi smo ugasili dobar deo naše poljoprivrede, jer je ono što bilo objedinjeno, sad se razjedinilo i treba puno vremena da se to vrati u normalu.
Ja mislim da ove kompanije na početku koje je pomenuo profesor, ja mislim su dobre kao Sintelon, kao Hemofarm, kao Metalac, jer one pokazuju, imaju i još neke osobine koje su jako značajne za uspeh, u stvari, što restrukturiranje, što uspeh u tranziciji, i što nije samo dobar menadžment. Oni imaju jako kvalitetnu osnovnu delatnost. Veoma su konkurentne, imaju veliku dodatu vrednost, i onda ako se tome doda da je organizacija ta koja je spremna za promene, da li u Sintelonu, da li u Metalcu i tako dalje ili u drugim kompanijama. I ako postoji, ako postoji dodatni kapital koji će da pomogne u restrukturiranju i dalje preorijentisanju kompanije, onda to su u stvari i glavni preduslovi da kompanija može da se
restruira. Ali ako vi u firmi nemate menadžment koji može osmisliti restrukturiranje i koji može garantovati da primljena sredstva će da upotrebi da digne firmu, onda tu nema restrukturiranja.
Ne, a menadžment je apsolutno neophodan uslov. Nismo u nesaglasju.
Ne, a vi ste u vašoj knjizi to tačno potencirali i mi da. De facto toga nemamo jer su oterani ti ljudi. I onda dolazi agencija koja je u startu dizajnirana da rasproda ili pošalje u stečaj. Pa smo rasprodali za bud zašto, jer firmu smo dovodili do propasti da bi je džabe prodali. I pokazalo se da je pogrešno prodato, jer taj koji je kupio nije niti ima novca, niti ima znanja da je revitalizuje.
Da. Ima ovaj sad privatizacija je jedna skroz druga tema. Ima veliko iskustvo pre naše privatizacije u srednjoj i istočnoj Evropi i tako dalje. Ali ima i objektivnih razloga za privatizaciju. Jednostavno u tom trenutku velike kompanije, strateški investitori su otišli negde drugo i mi nismo bili u toj meri toliko atraktivni da ih privučem.
Da li kada se već nađe u teškoćama, jedino kompanija koja se ne restrukturira ugrožava sva svoja radna mesta?
Tako
dakle,
to
je jedino rečeno.
Tako je, to je apsolutno aksijom gotovo, jer od kompanije koja se ne restrukturira polako postaje zombi. I kompanija koja imala šansu da, što je u stvari restrukturiranje, na neki način spasavanje radnih mesta. Jer kompanija koja se ne restrukturira možda može da se spasi, nemam pojma, 80% proizvodnog programa ili delatnosti i tako dalje. Posle godinu dana taj gubi konkurentnost i onda to više nije 80%, nego je 50% i tako dalje i tako dalje. Jako brzo kompanija koja se ne restrukturira u stvari prirodno postoje likvidacije, jer tržište ne čeka, kupci nalaze druge dobavljače, kompanija postaje skrajnuta, najbolji zaposleni odlaze, tako da i nestaje u stvari nestaju ekonomski razlozi za opstanak neke kompanije.
Da, to su znaci upozorenja. E sada, neuspeh je verovatno i prilika da se počne iznova, ali ovog puta inteligentnije, kao što ste vi, profesor, ispomenuli, važan je sposoban menadžment. E sad, da li nama nedostaje menadžment koji je edukovan dovoljno ili ga imamo? Evo imamo i mladog čoveka ispred sebe koji je sada deo tima Evropske banke za obnovu i razvoj, ima dosta stručnjaka kod nas. Dakle, šta je onda problem u Srbiji?
Tu treba razlikovati dve vrste stručnjaka. Jedan je on.
On je
koji daje recepte.
Da.
A nama treba apotekar koji će sada pomešati i napraviti lek.
Da.
I naravno konzument koji će to da koristi. To je savjetnika ima dosta, samo ja se ne bi zakleo za veliki broj njih. Njegova biografija je impozantna i taj deo izdvajam. Ali ima i onih čije savete bi bilo bolje ne čuti.
Yes.
Jer nisu nikad radili, nikad projekat nisu izvodili. Savjetovati može onaj ko je hodao. Yes.
Da.
Ko zna kako se to radi.
Da.
Ako vi ne znate kako ćete da uradite, vi nemate autoritet prema onome, kod onoga ko treba to da izvede. I tu je problem.
I sad to ključno pitanje, kako restrukturirati kompaniju, dakle koji su to glavni principi restrukturiranja? I kroz neke primere možemo da objasnimo.
Pa, glavni princip je ono što sam ja pokušao u knjizi da kažem, glavni princip je, bez obzira na sve specifičnosti svake situacije, je da su principi ostaju isti. To znači da ono što važi, šta čini kompaniju konkurentnom i koji su glavni koraci u restrukturiranju, važi kako ovde, tako i u SAD-u, tako i u istočnoj Evropi, tako i u Japanu, tako i bilo gde drugo. I to je verovatno jedno, zašto sam ja to stavio kao glavni, kao prvi princip je zato što sam na skoro 10 jezika sam čuo, a mi smo poseban slučaj, ta pravila kod nas ne važe, a uvek se ispostavilo da važe. Tako drugo jedno glavno pravilo je koje kompanije
Izvinite,
često kažu...
Izvinite, to mi smo poseban slučaj opravdanja kod nas za loše odluke.
Tako je, opravdanje za loše odluke ili
za
izgovor za nečinjenje, tako ne. Tako je. Drugo glavno pravilo je taj redosled restrukturiranja. Kompanije često kažu, ili vlasnici, ili management, a samo vi nastavite nas da finansirate, mi znamo najbolje kako to da radimo, samo da dobijemo još sredstava. Ne, obrnut je pristup. Prvo treba da se napravi dobar, kvalitetan plan restrukturiranja i da se krene u operativno restrukturiranje, a onda da se traži način da se finansira to restrukturiranje. Bilo da je to konsolidacija proizvodnje, bilo da je to usmeravanje na druge tržišta, bilo da je to čak i zatvaranje nekih pogona ili delatnosti i tako dalje. To su nekako prva dva glavna. Treći, glavno pravilo u restrukturiranju je da je vreme od ključnog značaja. Da jedan od mojih starih šefova je govorio, jedini resurs kog je manje od novca u restrukturiranju je vreme. Jer to opet, što je privreda razvijenija, to je tog vremena manje, jer svi učesnici reaguju mnogo brže. Ali i kad privreda nije veoma razvijena, tog vremena opet nema mnogo. Jer kao što sam rekao, kupci ne čekaju, dobavljači više neće da čekaju da im
da
se plati. Kupci neće da čekaju.
Pitanje koliko je vremena ostalo kompaniji.
Da, vremena kompanija uvek ima vremena kompanije.
Preostalo, mislim, koliko je vremena tako, preostalo.
Tako, taj fitilj je uvek kratak i neko restrukturiranje iz ovog iskustva koje ja imam, obično se radi između 6 mjeseci i godinu dana. Drugo, što je isto jako značajno, ni zaposleni, niko ne može da izdrži stanje stalnog restrukturiranja. I, znači, zbog toga te mere mora da se sprovedu što je brže moguće, i zato što restrukturiranje, ako traje dugo i ako nije uspešno, ono košta i ljudi jednostavno se umaraju i gube i motivaciju, i energiju i tako dalje.
Ili što se duže odlaže, pretpostavljam da je stečaj sve izvesni.
Ja, ima tu još jedan problem. To što vi kažete, to je primenjivo u uređenim zemljama, gde je zakonska regulativa sasvim poznata, gde su ponašanja administracije sasvim predvidiva, ali šta ćete da radite u situaciji gde vi napravite program, a obezbedite neke uslove, ali vam treba saglasnost jedne agencije, druge agencije, jednog ministarstva, drugog ministarstva i ne dobijete. Ja vam sad primjer.
Zašto mi to radim?
U agencijama dobar deo ne znaju posao. Dobar deo ljudi, ima i oni koji znaju, naravno, ali dobar deo ne zna. I on iz straha da ne pogreši, on odbije, odloži, ne odgovori.
A vreme prolazi.
I vreme prolazi i onda dolazi kraj. Mi smo sad imali jedan slučaj, nije zgodno da spominjem firmu, a na kraju je mogu. Sad su u modi UPPR-ovi. Unapred pripremljen program reorganizacije. Šta to znači? Da, poverioci su se dogovorili da otpuste ili otpišu deo svog potraživanja od firme i na taj način, smanjujući njima obaveze, omogućavaju firmi da može da radi. Pod uslovom da ima program. I sad smo imali slučaj jedan UPPR-a gde je dogovoreno sa stranim poveriocima da otpišu 15 miliona dolara. Da firma dobija na vrednosti, da bi akcionari, kad bi prodali akcije sada po cenama po kojoj je procenjena firma, bi dobili negde oko 20 miliona evra akcionari. Malih 6.000 akcionara dobili bi 10 i državni dobili bi 10 i nešto. I sada ima, zakon kaže, u tom slučaju, ako su se poverioci dogovorili, država će da otpiše svoja potraživanja od takve firme. Što je sasvim u redu, zakon tako kaže. I vlada donese zaključak. i kaže, ako uspe UPPR, usvoji se na sudu, državni poverioci će otpisati svoje potraživanja. Vraga. Ali sada se javljaju državni poverioci u obliku jedne agencije, jednog pravobranilaštva i ne znam ja, čitav niz njih koji kažu, to mene ne obavezuje. Onda postavite pitanje, da li su to institucije ove države, ove vlade koja je donijela odluku ili nečeg drugog. I sve dobro odradite, ali ne prolazi upravo zbog situacije u okruženju. Naši ljudi u tim institucijama su sve vreme, oni su došli iz klupe. Uh-huh. Oni nemaju pojma kako izgleda preduzeće iznutra. Oni su dobili uputstva kako da prodaju, da procijene nešto niže i kako da pošalju u stečaj. Nije njih niko učio kako iz stečaja da se izvuče, ne mora biti rasprodaja. Može se praviti iz stečaja program reorganizacije i da se firma oživi, ugasi se ono što nije dobro, otpusti se broj ljudi, onaj koji ne treba, a digne se ono što je dobro. I bilo bi dobro da, veoma često spominjemo restrukturiranje, da pojasnimo šta je to.
Jasne.
Ali našim jezikom, jer ljudi će drugačije shvatiti ako kažemo da je to prilagođavanje novim uslovima. Pa i dalje vi nastavite.
To je stvarno, to je tačna definicija. Istu definiciju koju sam čuo, da su to promjene. Restrukturiranje su promjene, prilagođavanje novim uslovima i usmjeravanje kompanije da radi ono što zna dobro da radi i u čemu je konkurentno. To je na neki način najosnovnija definicija. Ali htio bih da se vratim na ovo što ste rekli, a to je na nivo institucionalnog razvoja koji je jako bitan. U Slovačkoj i Poljskoj, kada sam bio 90-ih, jedan od glavnih problema, primjer, bio je usvojen dobar zakon o restrukturiranju, o stečaju i tako dalje, ali šta je postao problem? Ljudi su ubrzo vidjeli, iako imaju dobar zakon, da njihovi privredni sudovi nisu znali da sude na osnovu tog novog zakona, nisu imali iskustva. I onda je uz taj zakon drugi korak bio da se obuče njihovi privredni sudovi koji su bili u socijalizmu decenijama, da razumeju principe restrukturiranja i da onda počnu da mogu da primenjuju taj zakon. Jer bez primjene zakon je samo na papiru.
A koliko su ljudi generalno spremni za promjene? I ovdje i u svetu gde ste radi?
Pa ja,
kako prihvataju promjene, ozdravljenje?
Moje iskustvo je da su ljudi se odupiru promjenama koliko do posljednjeg trenutka, koliko god je to moguće. I to važi za sve. I da ljudi su najviše.
Da li promjene mogu da budu poboljšanje, inače je druga opcija stečaj, otpuštanja, gubitak radnog mesta.
Znate, vi ste na jednom mjestu dobro citirali, ne znam da li ću parafrazirati. Ukoliko ste vi, gospodine direktore,
da,
krivi za postojeću situaciju, znači unutrašnji faktori su krivi zato što je firma pala dole, nemojte da se sretnemo u firmi kad ja dođem da radim restrukturiranje.
Da, to je jedan od, da, da. Citirao, tako je.
A drugim rečima, ako je neko vodio firmu i doveo je do...
Da.
On će se grčevito boriti da ne dođe drugi da dokaže da on nije dobro radio i da ga otera. To je borba za egzistenciju, njegovu, lično.
Lično, ali šta je sa ljudima zaposlenim?
Pa,
oni ostaju na ulici?
I to je dosta interesantno kod nas kretanje. Recimo, banke imaju velika potraživanja od preduzeća. Normalno bi bilo u svijetu da banka dođe, da ode u firmu, pošalje ekipu koja će snimiti i da kaže, ja preuzimam upravljanje, ozdravljam firmu i idem dalje. Imam jedan primjer, fabrika koža u Rumi.
Dobro.
Loše prodano. Novi kupac, taj kupac je zadužio kroz hipoteke tu firmu. Banka je uzela kao poverilac hipotekarni i uzela vlast. I iznajmila firmu Talijanu. Talijan je formirao posebnu firmu i sad ta firma radi odlično. To je oblik restrukturiranja. Klasičan primjer. Tako da, da u tom delu zašto banka neće da otpiše? Retko će koji direktor da prihvati da on donese odluku da se otpiše neko potraživanje od preduzeća, jer će biti proglašen da je loše procenio bonitet te firme. I zato kaže, rađe puštam da ide u stečaj, pa će onda kroz stečaj da sebe opravdam i ja neću biti krivac.
Da.
I to je najveći problem zašto neće naši ljudi da prihvate restrukturiranje, nego rađe pušta da se ide u stečaj.
17 časova 36 minuta, prelazimo na blok reklama, muziku i potom nastavljamo razgovor. Još jednom da kažem, gosti emisije u središtu pažnje, Marko Mitrović, ekonomista, autor knjige Kako restrukturirati kompaniju, i profesor Beogradskog univerziteta Stojan Dabić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
So you tell me when you're ready, okay?
U Madlenijanumu 14. i 15. juna. Jean-Marc Barr, Irina Dečermić i Sonja Kalajić. U Krojcerovoj sonati, režija Goran Šušljik.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Eko.
Program koji znate i volite. RTS Digital. Sada sa novim imenom. RTS 3. Od 8. juna. 24 sata kulture i umetnosti. RTS 3.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Korupcionaški skandal u svetskoj kući fudbala, izbor pa ostavka prvog čoveka organizacije Sepa Blatera. Optužbe da se i u Srbiji nameštaju utakmice. Gosti emisije Dušan Marović, dugogodišnji instruktor i delegat FIFA, i Mihajlo Todić, urednik međunarodnog fudbala u listu Sportski žurnal. Emisiju vode Vlade Radičević i Saša Mikić. Sreda, 10. jun od 11:05. Talasanje, Radio Beograd 1.
What would you say if I told you day and night you're in my head? I can only imagine how this could be like, having beside me someone like you. One thing I know, you won't see me wasting any time. It doesn't pay to be careful when my starving heart is on the line. What will you say when I ask you who would love you more than I? This could be right, and every cliche in a love song will be applying to us. Take me as I am, if not now then when. You don't want to miss the best thing in your life. What would you say if I told you day and night you're in my head? I can only imagine how this could be like, having beside me someone like you. One thing I know, you won't see me wasting any time. It doesn't pay to be careful when my starving heart is on the line. What will you say when I ask you who would love you more than I? This could be right, and every cliche in a love song will be applying to us. Take me as I am,
17:43, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gosti su ekonomisti Marko Mitrović i profesor Beogradskog univerziteta Stojan Dabić. Govorimo o tome kako restrukturirati kompaniju, tako se zove i knjiga mog gosta Marka Mitrovića. Jasno je da je, kad je reč o Srbiji, ključni izazov rešavanja statusa preduzeća u restrukturiranju. Kako biste vi, gospodine Mitroviću, i vi, profesor, ocenili situaciju u Srbiji danas?
Najkraće, ona je teška.
I kada teška je reč o preduzeću
u restrukturiranju. Ona je teška, ali pre svega zato što je proteklo ogromno vreme koje nije iskorišćeno kako treba. I svako od odlaganja koje je bilo zatraženo, dato i tako dalje, nije iskorišćeno da se te kompanije poprave, nije iskorišćeno da se te kompanije restrukturiraju, i to kompanije u restrukturiranju je bilo samo u imenu, ne uopšte ni malo u aktivnostima koje to restrukturiranje predstavljaju. Tako da sad je došla ta situacija, ali meni je veoma veoma mi je interesantan ovaj, u stvari, koji kao bi bio veliki pilot projekat koji je Železara Smederevo, gde je vlada odlučila da dovede profesionalni menadžment koji je, po nekim informacijama koje ja imam, stvarno krenuo sa restrukturiranjem, stvarno krenuo sa smanjivanjem troškova materijala, stvarno krenuo sa usredsređivanjem na veću dodatnu proizvoda, sa većom dodatnom vrednosti, koji već krenuo sa povećanjem prodaje i tako dalje. Tako da moguće da bi to bio neki put i za ove preduzeće u restrukturiranju, to jest bar ovih 17 koliko već koji se nalaze na onom spisku, kome je dato još godinu dana da se situacija reši.
Da. Konačno treba reći da je praksa rešavanja problema likvidnosti neisplaćivanjem zarada radnicima, mada kod nas relativno, nažalost, česta, usled loše privredne situacije potencijalno primamljiva, zapravo kratkovida i kontraproduktivna. E sad, da li je to još jedan splet okolnosti koji ne ide na ruku uspešnom restrukturiranju?
Pa, da biste uspešno restrukturirali, svi podrazumevaju i očekuju da ćete vi da pokrijete sve nasleđene obaveze koje niste mogli redovno da servisirate. Tih finansijera i tih izvora da to sve pokriju nema.
Yes.
I oni neće doći, da oni će doći u firmu sa novim sredstvima da podrže novi program. A da dođu da pokriju sve ono što je, ne znam koliko stotina ljudi nije ništa radilo, a samo tražilo da dobije zaradu, to nećemo dobiti. Jedan samo primjer kako se moglo, a kako se nije htjelo. Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta je sa nekim fondom iz Engleske imao pokušaj da dovede taj fond da u Velefarmu, kome je tada već bilo dovedeno strano rukovodstvo, strani menadžment, da im ponudi da otkupi sve njihove nekretnine na koje su hipoteku imale banke, da od banaka otkupe te nekretnine i da ih daju u najam firmi da ih koristi za narednih 10 godina. I to je, takav slučaj je u Španiji uspio, ali kod nas je menadžment pun sebe rekao, ma šta, mi ćemo banke da položimo na kolena i one će morati da otpišu sve. Naravno, ništa otpisali, ali zato je najveća naša veledrogerija otišla u stečaj.
Da.
Zbog jednostavno tvrdokornosti. Da. Međutim, ima nešto, da bismo rešili probleme ovih 500-600, koliko se spominje, firmi, pa i ovih 180. Među tim firmama ima oni koje treba onako jednostavno gasiti. Ne postoje. One imaju u registru svoje ime i to je sve. I taj deo treba očistiti i da se ne broji, da se one ne broje. Međutim, pokretanje stečaja, ja sam malo pre rekao, to nije kraj firme. Ako imate dobrog stečajnog upravnika, koji će okupiti ekipu, napraviti dobar program restrukturiranja, koji bi sada iz stečaja izašao, oslobođen svih obaveza koje je imao prema zaposlenja, prema višku radnika, ne znam, smanjenje obaveza prema poveriocima, obaveza prema bankama, tada bi to imalo smisla i to je jedini put da se sada izađe iz postojeće situacije. Klasičan način stečaja nije rešenje, jer imamo firmi koje zaslužuju da budu oslobođene svih ovih balasta i da sa novim rukovodstvom krenu dalje.
Kako vi, gospodine
Mitroviću? Slažem se sa ovim, pogotovo što često se pominje kao argument nekih od ovih kompanija koje potencijalno imaju budućnost i neki koje posluju i relativno dobro, kao Bor, kao Restavice i tako dalje, imaju preveliki nivo nasljeđenih kredita i zbog toga niko neće da ih kupi. Nekako neshvatljivo mi je pomalo da je ili je to, neko će da preuzme to sa svim obavezama, ili je alternativa tome stečaj. Ako, zašto država ne može da kaže, evo, prodat ćemo to samo aktivu, prodat ćemo pa onda šta uspemo da dobijemo za to što prodajemo aktivu, ne moramo da idemo uopšte kroz stečaj, nego prodamo samo aktivu, pa onda...
da je to imovina,
prodajemo imovinu, a iz tih prihoda koje dobijemo za prodaju imovine se izmire poverioci. Ne mora uopšte da se ide kroz stečaj.
To je klasičan stečaj.
Da, ali... Da, pa ne mora da ide kroz taj proces. Ne mora da ide može da ide, stečaj podrazumeva sudski proces i tako dalje. Ovde ne mora da ide kroz taj stečaj.
Koji su po vama, gospodine Mitroviću, dobri, a koji loši primjeri restrukturiranja kod nas? Šta biste vi sad savjetovali državu, ministarstvu privrede, koga već?
Prvo bih savjetovao fleksibilnost. Drugo, savjeto bih da iskoriste sve mogućnosti koje imaju stručnjaka, kojim se nude iz polja i unutrašnjih resursa, da se napravi nekako dobra strategija za svako od tih preduzeća. Da je glavna stvar da se nema jedno rešenje koje će važiti za sve, jer tako toga neće biti, jer onda to rešenje će biti vjerojatno ovaj loša forma stečaja koja ide u zatvaranje kompanija, nego da se napravi strategija za svaku pojedinačnu kompaniju. Naprimjer, vrlo moguće da će ova situacija sa Železarom biti veoma pozitivna. Ne znamo, još nemamo dovoljno informacije.
Koji su to potencijalni rizici, odnosno teškoće koji mogu da se pojave u procesu restrukturiranja?
Pa ima ih bezbroj, može ih biti bezbroj, može ih biti neki od ovih što je pomenuo profesor, koji su, da je institucionalno nije dovoljno razvijeno, da negde neki od zainteresovanih strana, da li je to država, da li je to neki od poverilaca i tako dalje, koči restrukturiranje i firma jednostavno gubi vreme i gubi poziciju na tržištu veoma brzo. Mogu biti i promene u spoljnim okolnostima, može biti recesija, može biti prestanak kreditiranja, mogu biti ekonomske krize, mogu biti i unutrašnji problemi, jednostavno ih može biti bezbroj.
Da, kada se kompanija nađe u toj situaciji, onda ishod zavisi od više, da kažem, činilaca.
Tako je.
Koji su to najbitniji, dakle, osim jednog sposobnog menadžmenta, o čemu ste pričali u prvom delu?
Sposoban menadžment je nosilac, ali da. On ne može mnogo da učini ako je ukupno okruženje
loše. Ili negativno.
Ali ako nema smetnji u okruženju, onda je to jedini put sa stručnim menadžmentom da se izađe. Naravno, ono što nama fali jeste, mi smo nekad imali banke koje su imale takozvano investiciono kreditiranje. Oni su projektno pratili program. Ako ja hoću da gradim fabriku, onda su došli stručnjaci iz banke, pratili su od izgradnje do povraćaja kredita. A danas politika banaka je uglavnom daj mi hipoteku na imovinu i sad imamo probleme, ne mogu banke da naplate kredite, a postaju vlasnici, uslovni vlasnici imovine sa kojom ne znaju šta da rade.
Da.
Nemaju kome ni da prodaju. E, onda oni izazivaju stečaj.
Da. Izvolite, Marko.
Tako je, u velikoj meri je tako, s tim što teško je kriviti banke u sadašnjoj situaciji, jer one već sada imaju preko 2 milijarde problematičnih kredita u Srbiji samo prema kompanijama i veliki broj kompanija je već prezadužen. Tako da i oni bi, koliko ja po mojim informacijama, oni bi imali da plasiraju gde nova sredstva, ali kažu da nema dovoljno dobrih projekata.
Da, ali ne pod ovim uslovima. Nema programa u svetu koji može da izdrži kamatu kao što su bile kod nas 20%. Nema.
To su bili stvarno ekstremni slučajevi kod ovih banaka.
Sad ide to dole, ali ne ide dovoljno brzo kao što ide na zapad.
Da. Koliko sam mogao da čujem, da bilo je sad za manje kompanije koje nisu zadužene velika konkurencija u bankarskom sektoru i krediti idu do 2-3% samo.
Da.
Tako da Ja mislim da najviše da nema, da je privreda već u velikoj meri prezadužena.
E sada, šta su vaše iskustva kad uporedite situaciju u Srbiji i u zemljama gde ste radili na brojnim projektima srednje i istočne Evrope, pa i Sjedinjenim američkim državama? Da li se mi tu bilo gde možemo uporediti?
Da, pa
mislim, kad pričamo o problemima jedne firme, preduzeća, budućnosti zaposlenih, o životu jedne firme, opstanku na tržištu.
U jednoj meri problema u poslovanju ima od uvijek i svuda. To nije
uopšte
neobično. Kao što su i ti uzroci slični, i te strategije i ta rešenja su takođe slični. Sa druge strane, jedan od velikih razloga je bilo prisustvo u procesu privatizacije je bilo prisustvo velikih investitora, strateških investitora, kao što su bili u slučaju Sintalona, kao što su bili u slučaju Apatinske pivare i tako dalje. Jer ti veliki strateški kupci, oni donose, njima ne trebaju krediti da bi oni privatizovali kompaniju. Oni to rade sa vlastitim kapitalom. Drugo, oni šta donose znanje, donose menadžerske sposobnosti dodatne, donose tržišta i tako dalje. I znači to prisustvo stranih investitora je bilo jedna od velikih razlika, na primjer, u Slovačkoj i u Poljskoj i u Češkoj u odnosu na Srbiju.
E sad, kada je restrukturiranje, da kažem, uspešno obavljeno, kada su mere restrukturiranja realizovane, o čemu treba voditi računa?
Pa stalno se mora prilagođavati tržištu. Jer morate voditi računa da pravite proizvod koji ima prođu na tržištu. Ako nemate to, onda je samo pitanje vremena kad ćete ponovo doći u istu situaciju. A dalje, morate voditi računa da se ne zadužujete više nego što možete da vratite. I treće, da ne idete u velika kapitalna ulaganja, znači izgradnju zgrada supermodernih, pa onda zarobite novac koga ste dobili kroz kredit dosta skup, vi ne možete kroz proizvodnju da obezbedite prihode, da taj kredit vratite. I ponovo dolazi problem.
Ja se u ovome potpuno slažem sa profesorom, samo bih dopunio još jednu stvar, a to je da, što je bila čest slučaj ovde, da dok je postojao veliki rast, naši preduzetnici su se zaletali. Znači, ne samo u zgrade i tako dalje, nego su rekli, sad i u ovu iću i ovu oblast, ići ću onda i u ovu oblast, a jednostavno nisu imali dovoljno znanja, a zaduživali su se. I onda kad je krenula kriza, čak i neki zdravi delovi tih velikih konglomerata, u stvari su krenuli na dole zbog pojedinih.
Ono, možda odgovor na vaše pitanje, šta sad?
Da.
Pre svega, postojeća vlada, da tako kažem, mora da se opredeli da više podrži proizvodnju kroz različite oblike stimulacije. Jer bez proizvodnje nema ništa. Nema budžeta, nema ničega. Mi moramo da se vratimo nekim starim modelima, a to je da obezbedimo da oni programi koji imaju propulzivnost na svetskom i domaćem tržištu da budu podržani jeftinim kreditima ili kreditima jednakim uslovima koji su napolju. A da bismo sprečili da uvozimo svašta bez kontrole, onda bi trebalo da se veže i da kaže, možeš da uvoziš šta hoćeš, samo ako imaš devize. Ako nemaš devize, nećeš možda uvezeš. I ja ne pravim administrativnu zabranu, što bi rekli ovi iz Evropske unije, nemaš na to pravo. Ja imam pravo da tebi kažem, ti uvezi sve što možeš, ali moraš imati obezbeđene devize i onda preduzeća, ta uvoznici, će se boriti da podrže one programe koji imaju izvoz.
Izvolite, da. Marko.
Pa,
da li je teško restrukturirati kompaniju sa dobrim planom?
Sa dobrim planom teško je, ali vredi tog napora. Višestruko vredi tog napora. S jedne strane, to je predstavlja spašavanje radnih mesta. To je glavna stvar. Jer bez restrukturiranja firma ide u stečaj. S druge stvari, očuva se vrednost za akcionare, za poverioce, za državu, na kraju krajeva, za zaposlene i tako dalje. To je takođe. Što se tiče nekog saveta, meni je najviše opopetovano što sam pomenuo, a to je da se ima neki fleksibilan pristup, da nije samo jedno rešenje koje će biti za sve, da je ili ovo, i da se iskoristi vreme koje je još na raspolaganju. Eto.
Hvala vam puno na gostovanju emisiju Središtu pažnje. Nadam se da smo uspeli da objasnimo bar slušalcima deo teme o tome kako restrukturirati uspešnu firmu, odnosno spasiti firmu i spasiti radna mesta, što je danas najvažnije. Goste su bili ekonomisti Marko Mitrović, trenutno radite kao savjetnik u Evropskoj banci za obnovu i razvoj u odeljenju za restrukturiranje, autor knjige Kako restrukturirati kompaniju, i profesor Beogradskog univerziteta Stojan Dabić. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.